Prevodi sa kineskog na ruski jezik. Svaki klijent koji ima potrebu da dobije prevod sa kineskog jezika na ruski i za određena dokumenta, odnosno knjige, web sajtove ili različite vrste tekstova, može da se obrati najbližoj poslovnici Akademije Oxford, kako bi saznao sve detalje u vezi sa pružanjem ove usluge. Klijentima omogućujemo kompletnu obradu ne samo dokumenata, već video i audio sadržaja, odnosno uslugu korekture i lekture za one materijale koji su već obrađivani u navedenoj kombinaciji jezika, ali njihov kvalitet nije na visokom nivou. Naš tim čine profesionalni prevodioci i sudski tumači, te imamo mogućnost da klijentima ponudimo ne samo prevođenje sa kineskog jezika na ruski za različita dokumenta, nego i njihovu finalizaciju, a to podrazumeva stavljanje pečata sudskog tumača na prevedena dokumenta. Sem toga, u našem timu su i profesionalni titleri, odnosno oni stručnjaci koji su zaduženi za sinhronizaciju prevedenih video i audio materijala. Tako da klijenti uz prevod sa kineskog na ruski jezik za filmove, reklamne poruke i serije, odnosno emisije, mogu dobiti i njihovo titlovanje, odnosno uslugu njihovog sinhronizovanja. Spremni smo da pružimo i usluge koje se odnose na usmeno prevođenje u navedenoj kombinaciji, a prevodilac i sudski tumač, čija je to specijalnost, mogu da izvrše kako simultano, tako i prevođenje pomoću šapata, odnosno konsekutivno. Klijentima omogućujemo i iznajmljivanje opreme za simultano prevođenje. Obrađujemo i web sadržaje, odnosno internet sajtove, softvere, kao i web prodavnice, ali i kataloge, zatim književna dela i udžbenike, odnosno reklamne materijale, kao što su plakati i flajeri, brošure, katalozi, PR tekstovi i drugo. Prevodimo i članke iz novina, a ukoliko imate potrebu da dobijete prevod sa kineskog na ruski za različite vrste časopisa i tekstova, tu su naši sudski tumači i prevodioci da izvrše i ovu uslugu. Obrađujemo i pravna akta i lična dokumenta, odnosno ona koja spadaju u oblast medicine i građevinske industrije, te nauke i obrazovanja. Naši stručnjaci mogu da obrade i dokumentaciju za tendere, odnosno tehničku dokumentaciju, kao i sva poslovna dokumenta, laboratorijske analize tehničkih uzoraka, fakture, rešenja o osnivanju pravnih lica, revizorski izveštaj, poslovne odluke, građevinski projekti, godišnji i finansijski poslovni izveštaj, statuti preduzeća, uputstvo za rukovanje, deklaracije proizvoda i ostala slična dokumenta. Uverenje o neosuđivanosti, odnosno o nekažnjavanju, zatim saglasnost za zastupanje, ali i sve vrste potvrda i izjava. Ona o slobodnom bračnom stanju, o redovnim primanjima, o stanju računa u banci, o stalnom zaposlenju i druge. To jest, ona dokumenta koje se predaju nadležnim službama. Isto mogu da obrade prevodilac i sudski tumač, odnosno da izvrše najpre njihov prevod sa kineskog na ruski, a zatim i overu. U većini slučajeva je postupak obrade, kako ga vrše naši stručnjaci kada su u pitanju prevodi do dokumenata, sasvim dovoljan da bi on mogao da bude korišćen u praksi. Ali ima i onih dokumenata za koja se uz sve navedeno potražuje i overavanje specijalnim pečatom, koji se dobija u osnovnom sudu. U pitanju je haški apostil pečat, koji se stavlja samo na određena dokumenta i to po tačno određenom principu, odnosno, ili pošto prevodilac i sudski tumač obrade svoj deo posla ili pre toga, pa se od klijenata zahteva da dobiju ove informacije na vreme, kako bi uštedili svoj trud, jer će tačno znati gde prvo treba da nose dokument na obradu. A svi oni klijenti kojima su potrebni prevodi sa kineskog na ruski za ma koji dokument su u obavezi da na uvid prilikom slanja dokumenata pošalju i originale, a to mogu da učine ili ličnim donošenjem u prostorije poslovnice Akademije Oxford, koja se nalazi u njihovom gradu, ili slanjem preporučenom poštanskom pošiljkom, to jest preko kurirske službe. One sadržaje za koje nije potrebna overa mogu da nam pošalju i preko maila, a kada prevodioci i sudski tumači izvrše njihovo obrađivanje, možemo i mi isto tako dostaviti obrađene materijale. Dostavljanje prevedenih dokumenata se vrši ili na adresu klijenta preko kurirske službe, pa se samim tim i naplaćuje po ceni koju određuje služba koja i dostavlja pošiljku, ili može da se izvrši lično preuzimanje u prostorijama naše poslovnice. Jedino onda kada su klijentima prevodi sa kineskog na ruski za dokumenta potrebni hitno, omogućujemo im da pojednostave ovaj postupak, te prvo dostave dokumenta skenirana na mail, a naknadno izvrše dostavu originala na uvid, i to uz poštovanje zadatog roka. Prevod beletristike sa kineskog jezika na ruski. Sa kineskog na ruski jezik prevodimo ne samo beletristiku, već i romane, ali i dela proze i poezije, kao i različite vrste udžbenika. A sem toga, prevodilac i sudski tumač obrađuju i internet sadržaje, odnosno web prodavnice i sajtove, te online kataloge, ali i softvere, kao i sve vrste časopisa i članke iz novina. Stručnjaci koji čine naš tim su specijalizovani i za usmeno prevođenje u navedenoj kombinaciji jezika, a možemo da vam ponudimo u skladu sa potrebama i iznajmljivanje opreme za simultano prevođenje. Također klijente kod nas očekuje i usluga redakture, odnosno lekture i korekture, koja se primenjuje na sadržaj za koji je neko već uradio prevod, ali nije vodio računa o njegovom kvalitetu. Prevodi deklaracija proizvoda sa kineskog na ruski jezik. Uz prevod deklaracija proizvoda sa kineskog jezika na ruski, klijente kod nas očekuje i usluga koja se odnosi na overu prevedenog dokumenta, tako da mogu da ga primenjuju u svakoj situaciji kada je to potrebno, jer je on zakonski potpuno važeći. Sudski tumači prevodilac obrađuju i uputstva za lekove i karakteristike proizvoda, odnosno lekarske nalaze, kao i građevinske projekte, te laboratorijske analize tehničkih uzoraka i sva ostala dokumenta koja čine tehničku, građevinsku i medicinsku, odnosno dokumentaciju za tendere, kao i poslovnu i ličnu dokumentaciju. A možemo da izvršimo i prevod za uverenja o položenim ispitima, kao i nastavne planove i programe fakulteta i sva ostala dokumenta koja su vezana za oblast obrazovanja, odnosno ona koja se tiču nauke. Prevodimo i pravna akta u navedenoj jezičkoj kombinaciji, a prevodioci i sudski tumači mogu da obrade i sva dokumenta koja se predaju nadležnim službama, to jest sve tipove kako saglasnosti, izjava i uverenja, tako i potvrda. Prevođenje reklamnih brošura sa kineskog na ruski jezik. Prevod reklamnih brošura sa kineskog jezika na ruski je samo deo bogate ponude sadržaja koje obrađuju naši prevodioci i sudski tumači, kada je u pitanju oblast marketinga. A oni mogu da izvrše i obradu plakata, ali i reklamnih letaka i flajera, odnosno kataloga, PR tekstova, pa čak i na zahtev klijenata, vrše i obradu vizit kartica. Pored toga, tekstualne sadržaje, kako one koji su stručni, tako i popularne, također obrađujemo u ovoj kombinaciji jezika. A osim onih, čija tema je vezana za oblast nauke, medicine, obrazovanja, ekonomije i farmacije, te ekologije i zaštite životne sredine, prevodimo i tekstove koji obrađuju teme iz oblasti marketinga i turizma, a zatim i komunikologije, bankarstva, ali i menadžmenta, psihologije i mnogih drugih grana, kako prirodnih, tako i društvenih nauka. Uz prevod sa kineskog jezika na ruski, za sve vrste video i audio materijala, klijenti kod nas mogu da dobiju i njihovo sinhronizovanje, odnosno titlovanje. Ova usluga se ne primenjuje samo na filmove, već i na serije i reklamne poruke, ali i različite vrste emisija. C Cena prevoda sa kineskog na ruski jezik ili sa ruskog na kineski jezik je 2700 dinara po jednoj strani. Cena prevoda sa kineskog na ruski jezik ili sa ruskog na kineski jezik sa overom sudskog tumača je 3500 dinara. Ukoliko imate veliki broj stranica za prevođenje, nudimo neverovatne popuste.